Bruse fra publikum stiger som en trommevirvel når han gjør seg klar her, Cristiano Ronaldo. Har sendt Portugal i ledelsen to ganger i kveld. Så han i tilløpet! Ja!
Tidenes eldste spiller med et hattrick i VM. For en start det var for Portugal, for Spania også. 3-3. Vi straks en uke ut i fotball-VM 2018, og da det på tide med en ny episode av VM-podcasten, synes du ikke det, Jesper?
Det på høy tid. Det har vært en fin uke, mye morsomme kamper, mye flotte mål. Vi har vært innom VAR, vi har sett et russisk lag som var like blodtrimmet som det vi trodde på forhånd, og vi har fått inn en gjest som på et minst like høyt nivå som Cristiano Ronaldo.
Han har toppet VM-formen. Hva synes du om mesterskapet hittil? Til Erik Thorstvedt.
Det har vært gøy, for gruppespillsmatchene er liksom, du sitter ofte og lurer, ja, hvordan blir dette her da? Føler de hverandre på tennene? Blir det defensivt? Det har stort sett vært gøyale matcher. Veldig mye dødball. Mm. Det er jo litt spesielt at det er så sykt mye dødball. Mm. Og jeg så den, så skrev jeg liksom at ok, det rest, alle vet jo at det skårer så mye dødball, men hvor mye tid bruker vi egentlig på å trene på det? Bruker vi en sånn tredjedels av tiden vår til å trene på dødball? Nei, spillere hater jo egentlig å trene på dødball. Altså innlegg og corner, det er jo pyton å holde på
det. Det er bare vondt.
Ja, men her så pøser de inn, og det kommer sannsynligvis det går litt ned, for det snittet som er nå kan jo ikke holde seg. Men forløpig så har det vært et dødballmesterskap.
Ja, og straffemesterskap, 10 straffer gitt så langt. Rekorden i et VM er 18, mange selvmål også.
Ja, og jeg så på vår gamle venn i tippeligaen Daniel Landskog i går på svensk TV. De hadde en oversikt at i 2006, da var det altså 10 straffer. Det trengtes 42 kamper for å få 10 straffer. I 2010 så trengte man 38 kamper for å få 10 straffer. I 2014 da trengte man 28 kamper for å få 10 straffer. Og i 2018 da trengte man kun 17 kamper for å få tildelt 10 straffer. Så hvis det fortsetter i dette tempoet, så slår man alt det som er av strafferekorder.
Og 4 straffer er gitt etter å ha sett på video. Vi skal snakke litt mer om det etterpå. Ikke for mye. Vi skal ikke snakke for mye om VAR, for det er veldig mye av det. Men jeg tenker at vi kan starte med en fast spalte, en portefølje vi skal ha nå i VM-podcasten, som heter Stjernetabellen. Den fungerer sånn at etter hver runde, nå det spilt 17 av 34 kamper når vi spiller inn dette onsdag morgen. Vi har kommet en kamp inn i runde 2, men for hver runde, da kan vi ikke ta med Russland mot Egypt, for hver runde så skal vi gi 3 stjerner, 2 stjerner, 1 stjerne til spillere som har vært best. Jeg tenker at vi ikke kommer unna Cristiano Ronaldo. 3 stjerner, det enighet i studio?
Vanskelig å være så veldig uenig i det. Han har vært en omdiskutert herremann i store deler av sin karriere, men for en fantastisk fotballspiller, for en vinnerskalle. Vi husker alle da han sto på sidelinja i EM i Frankrike 2016, måtte ut med skade tidlig, men coacha, tvang det laget sitt til å vinne det trofeet, og så stepper han bare opp på den måten han gjør mot Spania. Og det frisparket, Erik. Det er jo sånn at du sitter bare og venter i sofaen på at dette kommer til å gå inn, og så gjør du det.
Ja, men han hadde bommet så sinnssykt. Jeg tror han hadde bommet på 45 frispark på rad. Ja.
Helt riktig.
Og han kjørte jo denne spesielle teknikken med litt sånn vristgreier, og det slutt så bare tørket det ut. Det ble ikke noe mål.
Men dette forsøket var så kontrollert, ja, altså det var ikke noe vilt.
Det var en litt annen teknikk. Han brukte en litt annen sparkteknikk, og når du får så god tid til å tenke det helt på slutten, det er som en matchball da. Enten så skårer jeg på denne her, og vi får noe ut av matchen, eller jeg bommer, og vi får ingenting. Så akkurat den greia der er bare, og de to første målene, nå skal jeg være litt sånn killjoy-fyr, for at, ok, et straffe skal være mål. Den andre er en De Gea-greie, han kommer midt på han. Det er ikke et kjempeskudd i det hele tatt, men det frisparket der, det kan ingen ta fra han, og da blir det et hattrick.
Hadde Tre mål på 70 avslutninger i VM før kampen mot Spania. Tre mål på 4 avslutninger.
Men for en deilig fyr også. Altså, du ser ideen skal stå og ta det frisparket. Shortsen, den er dratt opp. Lårmuskulaturen, den strammes. Og så ser han opp på storskjermen at han bare er i ruta. Han vil ikke starte det tilløpet før han vet at ok, nå er jeg klar. TV-serien hjemme i sofaen er klar. Nå kjører vi. Og så kjører vi, og så bare blåser den inn bak en keeper som har vært litt svakere enn vanlig det siste. Gjort et par... godeste,
det vi går inn på han, for vi skal ha en litt annen spalte etterpå også.
Ja, stemmer, vi skal dele ut kaktuser.
Men Cristiano Ronaldo, ja, de to siste mesterskapskampene til Portugal nå, altså finalen vinner laget for han, og så nå så virker det nesten som at han, for å si det litt stygt, sleper et lik av et lag etter seg, skårer 3 mål, og i stedet for at det blir litt stygt, for Spania var best, så klarer de faktisk å få med seg 3-3. Vi gir 3 stjerner til Cristiano Ronaldo. Ja,
men jeg må jo si at jeg var litt imponert over Portugal som helhet i begynnelsen av denne matchen, for jeg tenkte, her blir det defensivt, her blir det ligga bak, 2 blokker. Nei, de var faktisk, gikk litt i strupen på Spania fra begynnelsen, da. Vi var aggressiv og tøffe, og litt sånn kred til Santos, treneren også, for å ha lagt opp en taktikk som funker, selv om de andre omgang, da havner de bakpå og ble stående og se på oss.
Dere skal få lov til å velge en spiller som får stjerna dere, så skal jeg si hvem av de som får 2 og 1. Nå skal jeg nevne noen navn. Hvis dere har noen andre, så må dere bare si det. Men jeg har forberedt følgende: Harry Kane, Romelu Lukaku, Alexander Golovin, Denis Cheryshev, og nå er det bare basert på den første kampen til Russland, Luka Modric, Isco, Coutinho, Kanté, 3 mann fra Mexico, Herrera, Lozano, Chicharito, Mbaye Niang fra Senegal og Diego Costa.
Ochoa.
8 redninger.
Jeg går for Ochoa. Og det, for at hans spillestil er utrolig rolig. Jeg tror han betyr mye for det laget, bare på for måten han er på som person da. Ekstremt nedpå, gjør ikke mye fiksfakserier ut av det, står langt inne. Prøv å legge merke til det, hvor langt inne på streken han står. Da kjøper han seg litt ekstra tid, men senere mesterskapet kan det også straffe seg. Fordi han er ikke så flink til å skjære av vinklene på skudda. Du kommer litt lengre ut, så dekker du mer av målet. Sånn er det. Og han står langt inne, kjøper seg tid, men dekker ikke så mye av målet. Så det, hvis det kommer et skudd senere i mesterskapet, litt bort i kroken, og han ikke når ut, så kan det være på grunn av sin spillestil.
Så han er jo en fargeklatt, måten han ser ut og litt mimikk og sånn, men det du sier er at han er en ganske restriktiv, rolig, trygg keeper.
Ja, og du ser jo sånn som han er på en dag på kontoret, helt stille og rolig, og det betyr noe i en gjeng da, som ligger mye under press, og mot Tyskland. Du har en fyr der som bare, du ser på han ser ut som han har full kontroll til enhver tid.
Så mange deilige navn, Jesper, gi meg et annet. Jeg
du får ikke noe annet. Du får en av de du nevnte, for Romelu Lukaku. Okay. Ja, det finnes spillere som har vært bedre enn han i VM. Han har fortsatt litt å gå på før han er på sitt aller råste nivå. Men 2 mål i kombinert med en fantastisk tekst han leverte til oss på internett, det gjør at han får mine 2 stjerner. Det får bli opp til deg, Simon. Men for de som ikke har lest eller hørt om denne teksten, denne historien til Lukaku, så kan du fortelle oss litt kjapt gjennom det.
Ja, den er jo ganske brutal da. Den handler om barndomsårene hans, han og familien. En dag hvor han rett og slett finner ut, han er 6 år gammel, han finner ut at de er fattige rett og slett. Mora har servert melk og brød til gutta hver eneste dag, og så kommer han hjem en dag, og så ser han at moren sper ut melka med vann, og det er jo et fryktelig bilde selvfølgelig, å se for seg det, og da skriver Lukaku at der og da forsto han at mamma trenger hjelp til å fikse dette her for familien. Og i tillegg så snakker han om en telefonsamtale han har med morfaren sin, hvor han sier, han synes det var litt rar telefonsamtale, han sier at du må passe på datteren min. Og det er også en rar ting, en bestefar å si til et
barnebarn. Som er i Afrika på det tidspunktet.
Som er i Afrika, som er i Kongo. Da skjønner han ikke helt hva hun mener, hva han mener. Men 10 dager etter så går jo bestefaren bort, og da forsto jo Romelu Lukaku også dette hang sammen, og bestemte seg for at nå skal jeg, og han skriver ganske brutalt, og da må jeg også få lov til å banne en gang, ja, nå skal jeg faen meg ta dem, nå skal jeg drepe dem, jeg skal ta alle sammen, jeg skal få til dette her, og bli best, fordi Han blir beskyldt for å være eldre enn det han er. Han var jo gigantisk allerede i barndomsårene og i ungdomsårene. Han var jo mye, mye høyere, mye, mye bredere enn alle sammen. Og snakker om at han ble anklaget for å være eldre enn det han er. De ville se ID-papirene hans og så videre og så videre. Og det ga han et sånn killerinstinkt som har tatt han hele veien til toppen. Jeg blir med på det, Jesper. To stjerner, vi kan jo ta feiringen han så da. Dere så det, jeg regner med alle har sett det, men det var jo en feiring som han dedikasjon til moren da, med hånd mot munnen, vi har mat, mamma, og så en A i lufta for Adolfine som er navnet til moren.
Og det kan kanskje vi nevne, det er vel Players Tribune, er det ikke det? Så gå ut og så les noen av de greiene der, det tror jeg spillere er villige til å stille opp og være ekstremt ærlige, fordi de vet saken blir bra behandlet, de får fantastiske forfattere til å skrive de intervjuene, og det, da får du en annen forståelse av denne bortskjemte, overbetalte greiene som vi ofte liksom har inntrykket vi har, og da ser vi hvor denne gjengen her kommer fra og hvordan de faktisk har vært nødt til å kjempe for å komme seg dit de er i dag og at de har en annen ballast enn det mange sitter og tror.
Stjernetabellen foreløpig, Cristiano Ronaldo 3 Romelu Lukaku 2 Guillermo Ochoa 1, selv om jeg ville ha gitt min stjerne til Diego Costa.
Costa kommer løs, Costa får skutt.
Beiste fra Lagarto, jeg veldig, veldig svak for Diego Costa, og han gir Spania noe de ikke har hatt så veldig mye tidligere mesterskaper de har vunnet. Han er enorm, helt på topp der. Noen keepere som har utmerket seg for øvrig, Erik, Ochoa nevner du, Kasper Schmeichel har holdt nullen i 5 kamper på rad for ja. Danmark. Han var god.
Han var det, han har vel 535 minutter eller noe sånt, og han var jo helt
veldig presist.
Men vi hadde jo en sånn interessant diskusjon til den kampen der, for at det med Danmark hadde flaks. Og det, vi ser ofte at de har flaks når keeperen har spilt bra. Og keeperen er jo en veldig naturlig del av det laget.
Tar du deg litt nær av dette?
Så, nei, men det er jo en greie som jeg selv tar meg litt i år da, og ser at ja, men de hadde flaks. Det hadde jo for så vidt Danmark, men vi glemmer egentlig at keeperen er jo en sabla viktig. Og Kasper Schmeichel er bare veldig, veldig bra. Så. Han er på mange måter, på en del måter bedre enn faren, vil jeg påstå. Faren var nok en mer dominante spiller da. Han var en som gikk ut og bare syka ut motstanderen på en måte, men Kasper, han er litt sånn stødigere i teknikken på en del områder. Faren var jo litt villere, og det betalte seg av og til med disse håndballredningene og sånn, men en del ganger når jeg gikk ut i splitthopp, så bare triller de han stille og rolig inn langs bakken. Så, men det er unna denne greia der, altså. For, og han, jeg trodde jo han skulle få et bytte til en større klubb etter at Leicester vant ligaen, og det gjorde han ikke, men han kan bli enormt viktig for Danmark videre, fordi de trenger en bra mann bak oss, derfor så godt ikke det danske laget.
Jeg var nede og så dette laget i Saransk. Jeg var jo på Peru-Danmark, tilbrakte en uke i Russland. Vi må få snakke litt gjennom det også, men først så skal jeg også få skrytt veldig av Peru-fansen, for de har altså ikke vært i et VM på 36 år. Og til denne kampen så var det solgt 20 ganger flere billetter til Peru-fansen enn det var til den danske fansen. Og det kom altså folk i hopetall på flyplassen. Det var kun folk fra Peru. Det var folk som hadde brukt masse penger på å følge Peru i disse tre kamperne. En nasjon som elsker fotball, og en nasjon og et folk som vet at, vet du hva, dette kan faktisk være vår eneste mulighet til å se vårt land i VM. Det er så tøft å kvalifisere seg i den søramerikanske kvaliken, så de hadde sett på dette her og sagt, ok, vi får gå all in. Dette skal vi ha med oss, så de har reist. Og jeg har aldri i mitt liv vært på en kamp før med søramerikanske lag. Jeg har sett masse kamper i Europa, men jeg satt på tribunen. En flunket ny stadion i det ypperste russerne kan tilby av betong. Den tribunen, den rister så enormt når Peru-fansen begynte å høye, når de var frustrerte over nok en misset avslutning. Jeg var faktisk sånn, selv om jeg ikke kunne innrømme det der jeg satt ved siden av våre andre venner fra TV2, at jeg var redd. Jeg var redd for at tribunen skulle falle rett i sammen, altså. Det var risting og hopping og dansing og synging, og du kjente det i hele kroppen. Fantastisk performance av disse gutta fra Peru. Faktisk også en del damer som hadde tatt turen til denne kampen. Men vi var jo først i Anapa for å følge det danske laget.
Der, ja, der var det mye rart.
Der hadde de deres leir. Der vil Åge Hareide bo. Dette er en gammel sovjetisk badeby. Altså, dette minner litt om Ayanapa, litt om Tenerife, litt om Gran Canaria. Her var det charterferier fra russiske folk, og der befant også vi oss da. Det var utrolig glorøtte, det var varmt, det var høy luftfuktighet, og så var det veldig hyggelig. Vi hadde hørt en del advarsler på forhånd fra diverse folk som har vært mye i Russland om at ikke smil til vaktene, ikke smil til politiet, ikke spør de om så mange ting, ta vare på PC og mobil, og ikke la ting legge igjen på rommet, pass på passet ditt. Jeg lot alt legge igjen på rommet hver dag. Jeg hilste og lo og snakket med folk, og det var kjempehyggelig. Så det er tydelig at Putin har bedt sine folk om å ta godt vare på oss som kommer bort på besøk, så jeg hadde en veldig god opplevelse i Anapa. Fra Anapa så gikk turen til Saransk, en by litt lenger inn i skauen i Russland, og fra å bodde på et femstjerners hotell, jeg fikk ei svitte, for jeg skulle ikke være der så mange dager, så jeg bodde jo som Putin selv i denne byen, så kom vi da til Saransk, og vi landet på flyplassen og fikk beskjed om at vi må kjøre halvannen time for å komme oss til dette stedet hvor vi skal bo. Og det var fordi at det var 6 hotell i Saransk. Peru sitt lag hadde det ene, Danmark og Hareide hadde det andre, og så var det de 4 andre, de var utsolgt lenge før gruppene egentlig var satt opp. Så vi kjørte og kjørte og kjørte, vi kom til en skau, og vi kjørte og kjørte enda lenger, og vi kjørte en halvtime til, og til slutt så kommer vi til dette stedet vi skal bo. Og vi reiste jo med den danske pressen, så vi var vel en 30-40 stykk i den bussen. Han ene var forresten kjempestor Tottenham-fan, sett alle kamper siden 1975, og skrøyt uhemma, eller ga ros, heter det, til Erik Thorsvedt. Sa det?
Ja, fortsett,
sorry. Ja, han sa det, at i min tid som Tottenham-supporter, så er Erik Thorsvedt topp 3. Han hadde så stor sansen for Erik, så Erik, for alle de lytterne som ikke har sett deg stå i mål, som bare har hørt deg stå og snakke på TV, eller sitte og snakke på TV og hylle diverse keepere. Du vet veldig godt hva du snakker om.
Det jeg skulle si, Jesper, er at du har også blitt en slags ministjerne i Danmark etter dette her. For det lille kicket som vi kaller det, den VB-en, som er et TV-språk for et lite videoklipp, hvor du utbasunerer din kjærlighet til Danmark. Det har gått litt viral i hvert fall i nabolandet vårt.
Vi hyllet jo Danmark også før VM startet, og det var vel, var det du, Erik, som var her da vi snakket om Danmark? Ja. Du anklager meg for å jobbe for visitdanmark.dk. Det gjør jeg ikke, men jeg er veldig glad i Danmark, og det fikk jeg jo fortalt om i denne lille videohylsten, og den gikk viralt i alle fall i de journalistflokkene jeg var med der nede.
Og den lå ute på BT.
Ja da, BT.dk, de dyttet den fram, og det viktigste av alt var da jeg kom hjem og var gjest på Kontraskjæret, så kom den største sjefen i Egmont, altså TV2-konsernet. Han er dansk, og han kom inn altså med stjerner i øya.
Det er det verste jeg har sett, jeg var der. Og de kom jo inn da, og det var litt rotet hos oss nede på Kontraskjæret, så vi, nå er alle sjefene på vei, vi må rydde litt. Så rydder vi, og så stikker Olav Sandnes, vår øverste sjef i TV2, inn hodet. Ok, nå er de her. Så kommer det en liten delegasjon bak her. Og så er det han dansken som vi går rundt, prøver å stekke fram en hånd. Han bare ignorerer hånda mi, forstående, peker bort på Jesper. Jesper Mathisen, sier han. Altså, jeg har aldri sett noen med så store stjerner i øya.
Nei, han var fornøyd, så det er vi også veldig fornøyd med. Men uansett,
og du fikk ikke du sånn 3 måneder gratis sumo-abonnement?
Jeg fikk 3 måneder gratis sumo med premium. Ja, med premium. Så jeg får med meg de første månedene av Premier League. Så dette var gøy for meg.
Gratulerer til Jesper.
Men vi må få snakke videre om det, ja, sorry, stedet vi bodde på i Saransk, for det er egentlig hele historien. Vi ble ikke plassert på et hotell, ikke på et motell, ikke på en Airbnb-leilighet. Vi bodde på et sanatorium! Og for de som ikke vet hva et sanatorium er, så er det da en eldre betegnelse på et helsehjem, kurssted, rekreasjonssted og en klinikk for langtidsbehandling. Det var slik at disse ble primært innrettet for å ta imot og behandle pasienter med nevroser og nervøse lidelser, der pasienten ikke var så virkelighetsforskjøvet og urolig, at lukket behandling ble nødvendig. Sanatoriene hadde sin glanstid før antibiotikans tid. Den tyske legen Hermann Bremer hevdet i 1853 at den alvorlige lungesykdommen tuberkulose kunne helbredes. Åpnet i 1863 det første sanatoriet. Dette var da et gammelt sovjetisk sanatorium, og det var ikke gjort så veldig mye siden dette ble bygd og tatt i bruk. Jeg har vel aldri følt meg så nære å bo på et sinnssykehus før. De som jobbet der, de gikk rundt i hvite frakker. Det var svarte katter på soverommene. Det var kattunger på terrassen. Det var altså et helt surrealistisk sted. Disse danskene skjønte null og niks. Vi bodde der i to netter. Jeg skulle egentlig bo der i tre, men den tredje netten skulle jeg bo der alene. Det nekta jeg. Så jeg sa, vet du hva, kjør meg til flyplassen sammen med resten av gjengen, så skal jeg sitte på den flyplassen den tredje natta. Det gjorde jeg. Jeg sjekket ut fra sanatoriet etter to netter, og jeg er glad for at jeg kommer ut derifra i livet. Vi skulle ta oss en joggetur rett ut forbi. Det var så mye skøy. Plutselig ser vi en advarsel om at det kan være bjørner i skøyen. Vi snudde, vi løp tilbake, vi låste oss inn på rommet, der ble vi til bussen kom og hentet oss.
Men ble du bedre?
Jeg ble ikke bedre. Det kan jo du høre nå. Og det var nok en grunn til at hele opplegget var lagt opp til at jeg skulle inn på dette sanatoriet, og egentlig bare prøvde å se om jeg kunne bli helbredet. De hadde apotek der, de hadde en resepsjon, så var det da vi kom. Neste dag så var han ryddet vekk, den kom aldri tilbake. Det var et par damer som kunne litt engelsk. Jeg skulle fortelle dem om en katt som lå under vår kollega Daniel sitt rom, eller sitt seng. De skjønte ikke hva jeg mente, så sa jeg bare, mjau, mjau, ah, mjau, mjau, ja, den kjenner vi til. Den går rundt her, og den har to kattunger ut forbi som vi fant da i en hekk. Så det var etter hvert, begynte egentlig å trivdes mye på grunn av disse katterne da, for jeg har jo tre katter hjemme, nei, to. Mickey døde for et halvt år siden, han lå...
Du rygget over han på...
Nei, jeg gjorde ikke det, men han sleit faktisk, dette er seriøst, han sleit med sukkersyke og litt dårlige tarmer. Så i vinternatt så var min samboer ute og leita etter Mickey, og så hørte jeg bare et stort hyl, og da lå Mickey som en ispinne nede hos naboen, altså. Og når en katt har litt problemer med tarmene og har litt sukkersyke, er kastrert og har spist litt for mye mat, så blir han stor. Når han da fryser, så blir han enda større. Så dette var et ganske makabert syn for Trine, så jeg måtte ta ansvar ned og hente Mickey, inn i plastikkpose, ned i hagen, grave et hull, hive han ned i der, grave igjen, sette opp et kors. Der ligger Mickey begravet i Hilsvei 5 i Kristiansand. Vi har forresten flyttet fra dette huset nå, så de nye eierne har overtatt også gravplassen til Mickey.
Ikke dette en dokumentarserie? Jeg tenker, altså, bare bakom filmen med Jesper Mathisen. Mm. Altså, jeg trenger ikke gjøre noe spesielt, bare følge han i livet hans. Det er altså så mye gullkorn.
Det er mye rart. Det er veldig mye rart. Veldig mye rart. Det var egentlig det. Det var en fin tur til Russland, det må jeg få lov til å si. Russland var et hyggelig land å være i. Bare et lite trekk for at vi bodde på et... Altså, vi bodde ikke dårlig, vi hadde det fint, det var rent altså, men det var noe spesielt å kjøre i en time gjennom masse trær for å komme til dette stedet. Og i tillegg skulle vi gjøre da et lite intervju på 5 minutter inn i en sånn liten skau der. Jeg har aldri i mitt liv fått så mye myggstykk. Jeg fikk 10 myggstykk i minuttet. Jeg så ut som jeg hadde fått sånn, hva heter det? Røde hunder, nei.
Røde hunder, ja. Vannkopper.
Vannkopper, sorry. Vannkopper. Det var ille.
Rødt og hvitt.
Rødt og hvitt. Heia Danmark.
Ja, heia Danmark. Minner meg litt, den der greia dere gjorde innen den skogen her, minner meg om et klipp på, det er jo ikke verdens beste lytting dette her, men hvis dere har lyst, gå inn og søk på YouTube på Russian Rave in Forest, altså russisk ravefest i skog. Det er noe av det sykeste man finner på internett. Gratulerer til Danmark med 3 poeng.
Fint fra Sisto Eriksen. Nå da.
3-3.
Slapper den perfekt. Hadde Jussen Poulsen. Gjør det og gjør 1-0 for Danmark.
Vi skal over til en annen spalte som blir fast. Etter hver runde så skal vi dele ut en søppelbøtte til en spiller som har skuffet oss. Kanskje litt strengt navn, men jeg nominerer 6 spillere. De kommer her. David De Gea, Paul Pogba, Mesut Özil, Neymar, Thomas Müller, Lionel Messi.
Ja, det er mye flotte navn å velge i der. For meg så blir det Lionel Messi. Han bommer på et straffespark mot Sandnes Ulf sin tidligere helt Halldorsson. Det var tynn suppe det straffesparket, Erik. Altså, vi skal gi ros til keeper som redder straffespark, men den... klarte til og med å lese fra sofaen hvor skulle du komme.
Jeg er enig i det. Det var dårlig straffspark, og det er klart at men keeperen venter lenge da, de fleste keepere går alt for tidlig, så det er bare enkelt å trille han i andre hjørner, men hvis keeperen venter lenge så må du jo ha en plan B. Hvis du ikke kan vente han ut, så må du i hvert fall ha nok kraft og både i hjerne og i fot til å bare klinke han i en av hjørnene hardt, og det gjør han jo ikke. Men jeg vet da, søren, jeg... Nå er det jo selvfølgelig denne Messi-Ronaldo-greia blir bygget opp hele veien, og han får jo, den ene får masse skryt, den andre får utrolig mye drit. Det er tidlig, altså. Messi kan stå igjen som en konge til slutt, han altså. Men det er klart han skjøyt og skjøyt og prøvde, men det er altså 11 mann mellom han og mål. Ikke så enkelt heller.
Er ikke det, og Messi kan fortsatt bli VM-konge, han, det, men nå snakker vi om runde 1, og ja. Messi... er så fantastisk god i en helt egen liga, spør du meg, som fotballspiller, som en kunstner, altså han gir oss noe nesten hver eneste gang han spiller, som er helt fra en annen verden. Derfor blir man jo så skuffet når han skuffer, og akkurat for Argentina så er han ikke like stabil, selv om han dro de til en finale i sist VM.
Han og Cristiano Ronaldo, sammenligningen er kjedelig, men jeg synes noe som er interessant er akkurat når de står klare på den måten, med spotlight, med storskjerm rett bak målet. Svenskene snakker om å gilla läget, altså å like situationen, å like å være där på den måten. Det är ju hevet över enhver tvil att Cristiano Ronaldo, straffestatsa deres är ganska lika. Ronaldo har faktiskt en god del färre bom, men han liker ju det där bättre än vad Messi gör. Når han står på den måten her, han trives i søkelyset, mens Messi trives jo bedre når han bare kan gjemme seg litt bort på banen, få ballen, sette fart og score det målet og juble. Han er jo ikke den superstjernen egentlig. Er han litt mer usikker på seg selv, eller er det litt drøyt?
Ja, det er jo... Det er jo litt...
Det er ikke mange som kan være like sikre på seg selv som Ronaldo, men på igjen, altså, hvorfor står Ronaldo på tå på alle lagbilder? Han må jo være veldig selvbevisst. Det er noe av det greiene som jeg synes er litt fascinerende med Ronaldo, at han greier å være så narsisistisk selvopptatt. Det koster energi, da. Det tapper deg for mye energi å være så bevisst på det. Men at han likevel greier å prestere på det nivået, på tross av at han er så sykt opphengt i hvordan han selv fremstår.
Jeg tror du ikke det gir han energi da? Tror du ikke han er spesiell i så måte? At det finnes noen mennesker som også får masse energi av akkurat de tingene?
Ja, men du må passe på når du skal ta lagbild, at nå må jeg stå på tå.
Ja.
Altså det koster litt å hele veien tenke på de tingene der. Fremstår hvordan ser jeg ut, hvordan flekser jeg, drar jeg opp shortsen og viser jeg lårmusklene. Altså det koster også noe da. Men han, du har gjerne rett, han henter kanskje også energi fra dette her da. Og det klart at Messi diskuterte dette her med redaktøren i Osimar her, så for han nevnte at vi snakket om dette med hvor mye betyr det for Ronaldo og Messi, og alle mener jo at det, liksom, den duellen de imellom betyr mer for Ronaldo, men de som har virkelig på innsiden sier at Messi, nei, vet du hva det betyr? Sinnssvagt mye at han fremstår som den beste. Han viser gjerne bare ikke så klart
ut. Ja, det tror jeg også er viktig. Jeg tror ikke Messi... gir F i å sette den straffen i mål, at han gir F i å være god for Argentina. Dette er to veldig forskjellige typer. Messi synes jeg, som fotballspiller, er den beste av de. Ronaldo har etter hvert fått så mange troféer, og hvis han i tillegg drar Portugal langt i VM, ja, så kan vi alltid snakke om hvem som er den største, men den beste synes jeg er Lionel Messi, for han gjør ting som nesten ikke er til å tro. Han gjør det nesten hver eneste gang han spiller fotball. Derfor synes jeg han fortjener en kaktus, fordi at han er den beste fotballspilleren i verden, men utrolig skuffet over det straffesparket. Det så ut som han faktisk ikke hadde lyst til å ta det, og det tror jeg jo heller ikke, men det var litt av det kroppsspråket vi så, og jeg synes sammenligningen er god på frisparket til Ronaldo, eller straffen til Ronaldo, og dette straffesparket til Messi. Vi må gi Messi en kaktus, sånn at han hever seg til de resterende kampene, for vi trenger å se en god Messi. Det gir meg veldig, veldig mye.
Hva har skjedd med David De Gea, Erik?
Veldig spesielt. Han har nok, han sier jo selv, jeg føler jo støtten fra lagkompisene i Spania, men jeg føler vel kanskje ikke den samme støtten fra folk ellers, og det er jo litt spesielt.
Og spansk presse har også vært ute etter.
Sant? Og hadde jo den situasjonen med han som nå er blitt valgt til spansk statsminister, som jo var på besøk i leiren før VM, og alle mottok jo han med applaus, bortsett fra David Egea, som står med henne i lommene, og grunnen til det er jo at han, før han ble valgt til statsminister, var ute og sa at han synes det var veldig, han var veldig ukomfortabel med oss hadde David Egea i mål, ikke på grunn av hans kvalitet som keeper, men en sak som involverer mindreårige prostituerte, som David Egea visst nok skal ha bestilt, og masse tekstmeldinger på trykk i avisene fra han og sånn, og det kom ingenting ut av dette her. David Egea er ikke straffet, ikke bevist på noen som helst måte, og David Egea sier at jeg fikk en unnskyldning fra statsministeren på privaten, men jeg vil jo at han skal gå ut og si den offentlig, og backa meg offentlig. Så det klart at når du tar på deg den drakten da, i Man United så tar han på seg drakten, og så føler han, vet du hva, jeg er elsket. alle her synes jeg bare det beste som har skjedd noen gang. De synes jeg verdens beste keeper, verdens beste fyr, og det gir de jo et eller annet. Når han tar på seg den spanske landslagsdrakten, så det litt mer sånn, ja, Casillas var dritpopulær, jeg har liksom aldri helt blitt akseptert på samme måten, og så har han gjort noen feil. På de siste fire landskampene, så har han gjort en feil i tre kamper. Tre av fire. Først mot Argentina, de vinner 6-1, men Otamendi har en heading, som går inn, og det var bare sånn gøy å se på reaksjonen til David Gea etter den går inn, for han sitter bare og så kikker ned på hendene sine og sier, ja, men jeg hadde jo ballen. Det er et veldig rart hender, hva har dere gjort? Dere slapper han jo inn. Og så det den neste mot Schweiz da, som enda større, altså en enkel som bare gir retur, og så skårer Schweiz, så blir det 1-1.
Og da, dagen etter det, så står de i Marca, som Madrid-avis da. Konsentrasjon, vær så snill.
Ja, og lagkompisene sier jo at ja, det er bedre å gjøre det nå enn i VM. Og så kommer VM, og så skjer det igjen da. Og det er klart at da begynner det å balle på seg, og da gjør du et eller annet med syken din i den situasjonen. Hvis han drar tilbake spiller for Man United, så er det sikkert alt tilbake på stell, men kampene nå er viktige for David Gea. Nå må det stenges igjen, og nå må han bare komme tilbake på sporet, altså.
Men hva gjør du med det som keeper? Er det sånn at du når du har gjort en feil eller to i de siste kampene står og nesten litt sånn redd for hver eneste avslutning som kommer for at du skal gjøre det igjen?
Det veldig individuelt. Jeg tror ikke David Gea der. Jeg tror ikke han redd. Jeg tror han avslappet og fin. Men der ligger en sånn liten greie bak. Og derfor tror jeg nå neste match mot Iran en bra kamp i utgangspunktet fordi Spania kommer til å dominere voldsomt. Jeg blir veldig forundret hvis Iran greier å score et mål. Men skårer de et drittmål, da er det trøbbel, for da kommer kravet om at han må ut av laget.
Ja, og det sant? Har det allerede vært skrevet en del om, men ja. Både Hierro og hans lagkammerater har gått ut, og Fredan har sagt at selvfølgelig skal vi ha David De Gea i mål. Vi skal ikke bytte noen keeper, selv om de har en Pepe Reina med i troppen, som kommer til å være den beste konferansieren, uansett hvor langt Spania kommer i dette VM.
Ja, en søppelbøtte kaktus. En søppelbøtte med en kaktus til fantastiske, men dessverre skuffende Lionel Messi.
Ja, og helt enig med det, Simon. Den diskusjonen om Ronaldo versus Messi, den er håpløs. La oss nå heller bare være fornøyd med at vi får se disse i full HD et par ganger i uka. Det er fantastisk. Det er noe våre barnebarn sannsynligvis aldri kommer til å få oppleve, at de har to så enormt gode spillere samtidig. Så vi takker dere for det. Men Messi, du må komme deg på jobb, slik Ronaldo var i første match.
Nå kommer avgjørelsen. Han har sett på VAR, og han dømmer straffe! Og de prøver seg med lette protester, de australske spillerne, men de vet bedre enn noen gang at nå nytter det ikke.
Da var det i gang, altså. Video assistant refereeing. Det blir veldig, veldig mye prat om det i VM, men sånn er det jo. Jesper, du har sagt til meg, du elsker å snakke om dommeravgjørelser.
Ja. Det gjør jeg. Vi får ofte høre at hvorfor bruker det så mye tid på dommeravgjørelser, hvorfor skal det sitte og diskutere det? Jo, men man må jo snakke om det som avgjør kamper, og gi meg én ting som engasjerer mer enn dommeravgjørelser. Det finnes ingenting i fotballen som flere folk kaster seg inn og diskuterer. Folk med mye kunnskap, folk med lite kunnskap, folk med null kunnskap, og folk som har total kontroll på dette. Så dommeravgjørelser, det synes jeg er interessant. Det synes jeg er viktig å kunne så mye som mulig om. Derfor har jeg også meldt meg på dommerkurs til høsten. Ikke for å begynne å dømme, men for å lære meg enda mer teori. Så dette gleder jeg meg til å få lov å være en del av.
Der står du forløpig på ventelista, bare så du klarer med det. Det er ikke så lett å komme på dommerkurs.
Nei, det er det nok ikke, men jeg har også der klart å prate meg inn. Jeg er også faktisk blitt fortalt en gang at 4-5 dommer som hadde dømt en kamp nede i Kristiansand gikk av banen og snakket om meg. Om at jeg var så stygg med et par dommer. Jeg var så brutal med et par dommer. Og at jeg måtte skjerpe meg. Så det har jeg tatt til meg. Jeg skal skjerpe meg. Jeg skal bli enda mer balansert, eller enda mindre ubalansert i min måte å snakke om og til dommer på. Men VAR er jo kjempeinteressant. Jeg synes dette er en kjempe oppfinnelse. Jeg synes dette har vist seg allerede i dette VM å være en fin ting. Ja, det vil være noen barnesykdommer. Det har vært et par elendige dommer som har brukt dette systemet feil, men VAR som system, det synes jeg ikke sinker spillet. Jeg synes det er en berikelse for spillet, enten du ser det som TV-seer eller du er på stadion.
Men aller mest som TV-seer.
Ja, men jeg var på stadion også da de brukte dette i Peru-Danmark. Mm. Da fikk jo Peru straffespark på denne måten. Og det kommer altså en forseelse, og Peru-fansen, de begynner å hoppe sånn at stadion begynner å riste, og Jesper blir redd. De fortsetter å riste og juble og høye, fordi at de venter på dommerens avgjørelse. Alle øyne er rette mot dommeren. Hva gjør dommeren nå? Plutselig så kommer denne firkanten i lufta, og dommeren løper ut for å se. Han er der i 5-6 sekunder for å se denne taklingen en gang, ikke i tvil, straffespark. Og så kommer jubel igjen. Vi kan snakke om at det var en flott trommevirvel før Ronaldo satt inn sitt frispark, men litt det samme var det på Peru-Danmark. Så ja, allermest som TV-seer, men jeg tror også så fort man får informert publikum på stadion enda bedre om hva som faktisk foregår, så vil dette også være en kjempefin greie. Bare se på tennis, hvor de har Hawkeye, hvor disse challenge-systemene fungerer veldig fint, men også veldig fint for publikum, for det blir et nytt spenningsmoment, det blir en ny ting å følge med på, hva jeg kommer for å bli, og jeg gleder meg til å se det i fortsettelsen.
Fin inntektskilde også for TV-selskaper, altså det kommer jo komme reklame her etter hvert. En liten reklamesnutt mens dommeren er ute og ser, eller fem
sekunder. Det har de i USA, når det er et par sånne dommer vi også.
Så, men altså noe av greia her er jo at du liker jo diskusjoner rundt disse tingene, dommeravgjørelser, og det har jo i grunnen bare flyttet seg, føler jeg. Det har flyttet seg på mange måter fra banen og inn i videorommet. For det nye greia er sånn, ja, men hvorfor tar det ikke det? Hvorfor tar det ikke den greia der? Så spørsmålet er jo liksom, hvor omfattende skal den gjengen som sitter inne i videorommet, hvor mye skal de bryte inn da? Og selvfølgelig Englands matchen med en straffe som er soft, synes jeg, og andre ting som er mye klarere, slipper unna.
Ja, Harry Kane skulle hatt et straffespark. Ja. Og ja, det kan godt være at vår venn fra Tunisia falt litt lett, men straffen blir dømt, og det er ikke noe åpenbar feil. Så derfor blir det ikke da korrigert fra denne russebussen hvor disse dommerne sitter i og ser på diverse skjermer. Det er jo et system, som jeg sier, som må gå seg til, men dette er jo for å unngå å få store, store tabber. Store, store skandaler kommer man til å unngå så lenge man har VAR. VAR skal ikke dømme kampen. VAR skal være et verktøy dommerteamet kan bruke for å treffe flere riktige avgjørelser. Det vil fortsatt skje feil, selvfølgelig, for det skal ikke bli sånn at det blir 100%, det kommer vi aldri til å oppnå. Men om vi kan få opp disse riktige dommeravgjørelsene fra x antall prosent og så et par prosentpoeng opp, så er veldig mye gjort. For det er ofte i den lille gruppa prosent de store blemmene ligger.
Jeg synes det var kjempeblemmer i går. Altså hvordan vår venn fra Colombia kan bli utvist etter å ha fått en ball klinka i skulderen fra kort hold.
Var det skulderen, det var overhånden bicepsen eller?
Nej, men alltså uansett han står ju bara
där. Ja, men han måste ha konsekvensen av att han är stor, att han gör sig själv stor.
Nej, han gör sig han träffar i skulden.
Ja, han hoppar och gör sig själv större och det bara tar konsekvenserna. Klink rött kort.
Nej, överhuvudet inte. Det är totalt oenig. Han var en chanslös på att komma sig undan.
Bra keeperspel
så nej. Så
ja, men det är chanslös att komma sig undan. Han hoppar, armen kommer ut till höger. Han blir större. Då måste han ta konsekvensen av att bollen träffar hans arm.
Jag syns han träffar i skulden.
Jo, men det er ikke alle som har så greie skulder som deg, Erik.
Scandalous.
Nei.
Send han hjem. Nei. Pensionær hele gjengen.
Frankrike, Peru, Sverige og Egypt har fått straffer etter VAR. Jeg tror de er ganske happy for det, selv om Peru missa og Salah sin straff ikke ble så veldig betydningsfull.
Hva synes du da, Sim?
Ja, jeg synes jo de har hatt litt flaks, jeg. Med VAR hittil. De har unngått de store farsene. Litt fordi de har brukt kort tid. Mye av kritikken, det er jo ikke så veldig mye kritikk, men mye av kritikken som kommer nå er jo på at det går litt for fort. Altså de avbryter spillet litt for fort. En situasjon som hvor VAR blir misbrukt er i slutten av kampen Costa Rica-Serbia. Costa Rica har ballen. En serber, Prijović, slenger ut en arm. Vi må se på det. Kanskje det et rødt kort. Men der ødelegger jo VAR en potensiell slutspurt for Costa Rica, fordi de for kjappe til å si at den må vi se på. Hadde de brukt litt bedre tid, hatt muligheten til å bruke litt bedre tid, så hadde de bare droppet den, for det ble et gult kort uansett. Så der det litt kjappe.
Ja, men hvis det hadde blitt rødt kort da, hvis noen hadde gitt rødt, så hadde alle sagt det. Det var jo helt
fair. Men da, der kom jo spillforståelsen inn, fordi hvis det har jo ikke noe å si om, de kan jo faktisk gi det røde kortet til han etterpå også, etter at sjansen ferdig og alt sånt, for det har ikke noe særlig å si for spillet. Og en annen ting at hvis det hadde blitt mål i disse angrepene til for eksempel Sør-Korea, hvis de skårer, Australia, hvis de skårer, så har du det gående. Fordi da må man tilbake og gi straffen, da blir det jubel, da er det fælt for publikum, da, da går det gærent.
Men det blir veldig hypotetisk, ja, 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 altså. Hvor ofte skjer det i en fotballkamp? Det er ekstremt sjeldent at det går fra en straffesituasjon som er tvilsom, at det plutselig er mål i andre enden i løpet av 15-20 sekunder. Det der kommer til å skje, ja, men det blir ekstremt sjeldent. Vi kan ikke bruke det som et motargument.
Nei,
mot VAR.
En annen ting som de har vært litt heldige med, kanskje dommerne har vært flinke med det, det var noe jeg hørte Mark Clattenburg si, at etter at det har vært en VAR-situasjon, hvis ballen er ute og blir satt i spill igjen, så kan de ikke vare. Da kan de ikke gå tilbake og si, altså hvis en spiller blir felt, spillet pågår, og så går den ut, ikke i mål, ikke nødvendigvis i mål, men til et innkast som kastes inn fort, så kan de ikke, altså da det en formell feil bruk av VAR. Så det har de faktisk unngått litt på grunn av det så kjappe. Så helt sikkert bra.
Men der ser du også at dommer noen ganger ber spilleren om å vente med å ta innkastet eller utsparket for å ikke tråkke i salaten.
Ja.
Men kan det også være at de dommerne litt mer restriktive på å blåse straffespark, fordi de vet at
det ser jo veldig sånn ut, synes jeg, hittil.
Det noen andre som kan ta det i stedet for. Offside.
Ja, jeg snakket med Terje Hauge, som dommersjef i Norge. Han sa at assistentdommerne i dette VM har veldig tunge flagg. Det vil si at de er forsiktige med å hive de opp hvis ikke de er sikre på at det offside. Det jo gjort for at angrepet sånn sett skal bli fullført. Blir det scoring, så sjekker de dette på VAR i etterkant. Blir det ikke scoring, ja, så opprettholder man tempo i spillet på en helt annen måte. Det også litt av ambisjonen med VAR, at du skal få et fotballspill som blir litt mindre blåst i stykker. Du skal få mer flyt i spillet, og det syns også da Mr. Hauge at han hadde klart å se i de første kampene i VM.
Jeg syns dette VM har vært mye artigere enn tidligere gruppespillkamper på grunn av VAR. Jeg synes det kjempegøy å se på som TV-seer, men jeg kan ikke noe for at jeg tenker at de har vært litt heldige. De har, og det med at de har, er det 26 kameraer de skal kunne se ving?
Det var 36
kanskje. Ja. De har jo ikke fått brukt alle de. De har jo ikke tid til å få sett på alle de innen de avgjørelsene tas. Vi får noen innspill, det vi veldig glad for. Fredrik Slettbakk skriver, kan dere snakke litt om hvor dårlig dommere håndhever tillegg i tid? En negativ konsekvens av VAR, spørsmålstegn. Enkelte kamper har vært nede i 60 minutters effektiv spilletid. Bør det innføres effektiv tid? Jeg må bare si at det helt vanlig. 60 minutter effektiv er helt vanlig, og du snakker om dødballer, Erik. Mm. Det mange dødballer, det mange frispark. Hvor lang tid de bruker på frispark og innkast er en større tidstyv.
Men Erik, du må også fortelle noe du fortalte før dagens sending. Altså, det må inn og følge Erik Thorsvedt på Instagram, for han kommer nå fremover med diverse fun facts fra VM og fra fotballen ellers. Ekstremt underholdende å følge, og den ene tingen du fortalte i sted, Erik, det var om en finale litt tilbake i tid.
Ja, det går på hvordan en spiller fotball nå i forhold til hvordan en spilte fotball tidligere. For i forrige VM-finale 2014 så var det 20 avslutninger. Det var tilleggstid, det var 120 minutter, 20 avslutninger. Så vi går til VM-finalen 1966, som også gikk til tilleggstid. England vant 4-2. Og effektiv spilletid der var, tror jeg, 77 minutter og 25 sekunder.
Til ordinær tid?
Nei, totalt sett 79 minutter og 25 sekunder. I løpet av de 79 minutter og 25 sekunder så var det 77 avslutninger. 77 avslutninger. Det var 54 skudd fra utenfor 16 meter. Det var som en basketballmatch. Spilte fotball på en helt annen måte. Litt sånn, ok, nå har vi skutt, nå kan dere skyte. Nå er det deres tur. Ingen av disse 54 skuddene gikk jo inn. Sant? Og så nå har de funnet ut en måten som moderne fotball har utviklet seg. Vi husker alle de der fantastiske langskuddene som går i krysset. Det skjer bare så utrolig sjelden, så det lønner seg ikke å skyte fra langt hold. Du må spille deg nærmere og nærmere, og som vi ser hvor avslutningene i dag kommer ifra, så kryper de stadig nærmere mål, for det lønner seg å spille seg nærmere mål i stedet for å ta en sjanse på å vinne lotto fra langt hold.
Folk synes jo det er veldig kjedelig når kampen blir stykket opp. Neymar, 10 ganger fikk han frispark. Det er mest av en spiller siden, i VM siden Alan Shearer i 1998 fikk 11 for seg mot Tunisia. Folk synes også, mange, ikke jeg, mange synes det er kjedelig når det bare er possession-spill. Vi kommer helt sikkert til å se det litt mer etter hvert. Jeg har ei hjemme, hun har ikke peiling på fotball i det hele tatt, men hun spurte meg i går, er det sånn som i håndball, at man kan bli avblåst for, passivt. For passivt spill. Da måtte jeg fortelle at nei, det jo ikke sånn, jo bedre det, ja, det kjedelig, sier hun da. Man vil jo helst ha en veldig åpen kamp, med mye kontringer, mye fart og spenning.
Men, ja.
Og det leder meg over til Tyskland-Meksiko, som jeg synes var en sånn kamp, hvor det går unna hele tiden, og til slutt så, så vinner Meksiko, men det var så mye kontringer, så mye tempo, så, så morsomt, spesiell første omgang på den, den kampen.
Det sjelden du ser en match med to så veldig ulike kampplaner da. Meksiko hadde bare sagt, vi skal bare bondpinne, og så, vi snakker om kontringer, og vi snakker om kontringer. Dette var I siste kategori, altså. For dette, dette må du ha trent på. Du må ha satt opp et lag som helt giret for akkurat den type fotball, og de gjorde det bare så utrolig bra da. For det så lett å rote det vekk, når ting skal gå I kjempetempo, så det så lett å bare gjøre en liten feil som gjør at du mister ballen, du tar en feilavgjørelse, du spiller ballen for tidlig eller for sent. Men de gjorde det dritbra, altså. Det var ganske fascinerende å se på den fotballen de spilte.
Vi gleder oss til å se Meksiko I de neste kampene. Vi husker I 2014, da ble vi charmert av et Colombia-lag som også kontra på en helt fantastisk måte. Chile, som hadde et enormt trøkk og intensitet I sitt pressspill, som også sjokka en del motstandere. Kanskje det Meksiko vi nå kommer til å bli charmert av. Det de viste var at Tyskland var I alle fall ekstremt lovende. Tyskerne, de kommer til å reise seg, de kommer seg videre fra denne gruppa, men de ble rett og slett løpt og kjempet og spilt I senk av et par meget gode meksikaner og Hernandez på topp, Simen, du har aldri sett han så god.
Aldri sett han så god. Jeg må ærlig innrømme at, at det en spiss som, ja, jeg liker å se spillere som har X-faktor, som liksom målsnike, litt sånn Inzaghi I de gutta der, men han synes jeg faktisk har vært litt kjedelig før denne kampen, og det var så gøy, og det startet på nasjonalsangen, hvor han bare, du bare ser han står og koser seg så sykt, står og smiler, det virker som at han har liksom blitt fri fra West Ham, fra alt det tullet der, fra at han sitter på benken. Han står der og synger, og så tørker han seg liksom for ansiktet to ganger, det ser som han står og gråter to ganger, og det var bare, nei, det var noe med hele det, og den avslutningen, at han griner etter kampen, og det der sterkt. Altså, det der fotball for meg, og Javier Hernandez, liksom, hvor kommer det fra? Nei, det nydelig.
Han jo en poacher. Altså, helt, hans stats når det gjelder hvor skårer han målet seg fra, jo bare helt, jeg tror at nesten alle han skårer ut fra 16 meter. Bare helt, og nesten alle hans mål kommer inn for 5 meter. Og så her viser han ute på banen et sånt type spill som en helt annet register da. Det jo helt andre ting han spiller på I den matchen enn det du forbinder med den fyren der. Og det var veldig show å se.
Dette var en seier.
Meksiko altså
Russerne da de dopa? var... De også løper De har altså klinket til Og har nå topp 2 I VM Hva angår antall løpte meter For de som har vært ute på banen Vi snakket om det før VM At Russland De kommer til å være blodtrimmer De kommer til å være I toppform Det har de vist til gangs I sine to første kamper Erik, ja, vi skal ikke si at de dopa Men vi kan I alle fall snakke om at de kanskje det
Ja, men jeg synes samtidig litt, de må gjerne skylde seg selv. De har gravt sin egen grav rundt dette her, men
det
jo samtidig litt urettferdig også. Jeg synes det superstas at vertsnasjonen lykkes. Det var mange som tvilte på forhånd, og det betyr noe for et mesterskap at de som arrangerer hele greia får det til.
Så mye negativitet, og ja. Nå det plutselig en fest. Ja.
Ja, vi tipper Russland videre fra gruppa, bare for med det. Vi tipper Russland videre fra gruppa.
Ikke alle I dette rommet var med på det tipset, men, det
fikk, vi fikk bestemt det, 2-1.
Men jeg mener jo, vi jo en del av en propagandakrig som går hele veien. Vi veldig utsatt for den vestlige siden, og så de på øst, de utsatt for det på, fra den siden. Men jeg synes jo det gøy når du kommer tilbake, Jesper, og fortelle at, vet du hva, dette var fint. Jeg trives I Russland, kjekke folk, og det må jo være noe av poenget med VM, når man kan rett og slett møtes og ha litt forbrødring, og at man kan sitte her og til og med glede oss litt over det russiske laget, som har spilt veldig bra. Det har vært gøy å se dem, og det gøy ikke akkurat det vi pleier å forbinde med akkurat det laget der. Så det stas, og ja, Jesper, du en en mistroisk konspirasjonsteoretiker av en kyniker som har vært på sanatorium i Russland og blitt dopet selv sannsynligvis.
Ble jeg for ikke noe bedre.
Men jeg velger bare å si at jeg vet ikke.
Vi vet, ikke. Vi vet ja. Ingenting.
Nei, vi, vet ikke.
Vi vet ingenting. Vi kan bare sitte og synse og mene og diskutere og komme med diverse utsang. Men at spørsmålet blir stilt er jo på grunn av at Russland har en historikk som tilsier at de har en del utøvere som har vært litt for glad i diverse medikamenter.
Statlig styrt doping. Systematisert statlig styrt doping. Har det vært fra Russland. Man blir jo mistenksom. De skårer sene mål. Det veldig mye energi i starten av kampen. Det har alle lag. Så det veldig mye energi i slutten av kampen. Så,
men midt i det lite energi, det du sier.
Nei, der skjer ingenting.
Nei, altså, men de har jo vært bra tvers hjemme. Men det skal jo også si at, vet du hva, de lager de møter er jo ikke topp.
Neida.
Så men de kan jo få problemer senere, men går det videre fra gruppespillet, så er jo ting på stell. Da kan en si at, vet du hva, dette gikk jo fint, og så er alle happy.
Absolutt, men det har jo vært rapporter som har vært ganske klare på at det foregår doping også i russisk fotball.
Så før de var så bra i 2008, mange saker, mange fotballspillere som testet positivt, noen som var i landslagsdiskusjonen, noen som til og med også var landslagsspillere i 2015 så var det en kar som heter Ruslan Kamborlov som avga en positiv dopingprøve, og så skal det ifølge en tysk dopingdokumentar nå ha kommet en mann inn, en russer inn på dette laboratoriet, og plutselig så var denne urinprøven forsvunnet som dugg fra solen. Sånne ting skjer veldig ofte i russisk idrett, men denne karen var også i Russlands VM-tropp. Plutselig ute, skadet. Det er jo bare teorier dette her, alt sånt. Men Ignashevich er mannen som kommer inn. Han starter kampene. Han spiller fra start. Han har spilt 2 ganger 90 minutter. Det får meg bare til å bli litt
sånn. Men han har jo spilt utrolig mye før da. Han ja. Er jo en erfaren og bra landslagsspiller, sånn sett.
Så, og antall løptemeter er ikke et kjempegodt parameter på om du er dopet eller litt
nei, for glad
og ta litt ventolin eller den slags medisiner.
Selv
om
de har spilt to kamper, de har spilt dobbelt så mye kamper, så er det ikke rart de har løpt mest.
Det skulle bare mangle i toppen av den lista.
Og hvis det hadde vært et søramerikansk lag, så hadde vi kanskje sagt at det var engasjement, energi fra tribunen.
Ja, selvfølgelig hadde vi det. Men Russland har seg selv å takke. Det er jo egentlig det vi prøver å si her. Ja, vi skal ikke sitte og si at Russland er dopet, men vi skal heller ikke sitte og si at de heller ikke er dopet.
VM 2002 Sør-Korea,
ja.
Jeg har aldri før eller senere sett en gjeng springe så mye som den sørkoreanske gjengen. Og vi var jo en turnering med de med Norge i Hong Kong i februar, og jeg tror vi vant, og det var ikke noe spesielt. Så kommer VM, det er det sykeste. Altså det går ikke, det var bare helt ellevilt. Så, og det har vært mye spekulasjoner
om. Det synes skiller Sør-Korea litt fra dette russiske laget, det at Sør-Korea den gang, de løp med en sånn intensitet også, som var helt latterlig. Jeg synes ikke dette Russland-laget har spruta, selv om de har vunnet to kamper veldig solidt, så har de også møtt et Saudi-Arabia som var totalt sjanseløse, og som nesten så ut til at de bare ville tape denne kampen for å bevare god stemning med Mr. Putin oppe på tribunen. Og så møtte de da et Egypt som også var ganske tynn suppe. Så vi skal ikke ta helt på vei her, men det diskuteres, det skrives om, det snakkes om, også i vår VM-podcast.
Yes, og i vår VM-podcast så har vi hatt en spalte, en hos hvert lag, som vi kaller for Vår mann, og vi har tenkt å lage en stjernetabell der vi også, og da ender vi jo til slutt opp på slutten av mesterskapet med vår mann i VM 2018. Jeg var litt redd for at det skulle bli en sånn kiss of death, at nå har vi utnevnt noen til vår mann. Da kommer det til å gå gærent for han. Og for noen så har jo det dessverre stemt, men det har vært veldig stor sprik i prestasjonene. Salih Osis, min gode venn, skadet før VM startet, fikk ikke spille. Radamel Falcao, som jeg vel introduserte, selvfølgelig kom han til å score, tror jeg sa. Han gikk målløs av banen. Krykowiak, mål og assist. Mål selv, assist til motstander. Niang på Senegal. Rafa Marquez, det er jo gøy. 39 år og 124 dager. Eldste utespiller i VM siden Roger Milla.
Innenfor trygge ledelsen mot slutten.
Innenfor trygge ledelsen, veldig bra. Sam Godos, svensk iraneren, fiksa frisparket som Iran scoret på. Og Artem Djuba, den store mannen fremme, og det var jo han vi startet med. Den store mannen fremme har skåret 2-2. Men vi kan ikke ta han med enda i stjernetabellen, for han skåret 1 mål.
Han ligger godt i runde, an til runde 2.
Han ligger veldig godt an til runde 2, men jeg tenker vi bare drar i gang. En stjerne. Andreas Granqvist, 33 år gammel VM-debutant, midtstopper, kaptein, holder nullen og skårer kampens eneste mål.
Han var ekstremt god.
Ja.
Kjempetoppfart.
Ja. Kjempe.
Nei, men ekstremt god, synes du det? Seriøst?
Ja, jeg synes han klarte seg fint.
Men han ble jo løpt av igjen og igjen.
Men det vet vi jo.
Mot sommer.
Ja, men så du velger bare å se vekk fra det?
Ja, men vi ser litt vekk
vi
denne gangen.
Vekk. Altså, vi har disse på vår liste. Jeg har en til jeg skal melde inn på vår liste. Og han har ikke spilt i VM, men han har vært på kontraskjæret. Han heter Andri fra Polen. Han intervjuet vi i går, og vi har et bittelite klipp som er hentet ut fra dette intervjuet.
So what happened? You cut off your fingers and then a dog ate your fingers.
A dog, a small dog. Spise mine finger. Kaput.
Dette var altså fra da Polen tapte for Senegal. Det var veldig litt som skjedde i første omgang, så jeg ble da kastet ut av studio for å se om jeg kunne finne noen morsomme polakker å snakke med. Først fant jeg en som sånn sett var grei, og så fant jeg han her, Andri. Jobbet i Norge som snekker i 11 år, hadde et uhell med en sirkelsag. Da røykte tre fingre rett av. De fingrene endte visst nok på bakken. Det er jo slik tyngdekraften gjør hvis du mister et par fingre. Og så kom det da en bikkje og spiste opp disse tre fingrene før kirurgen kunne få plassert de tilbake igjen. Så det var bikkja si skyld at han fortsatt var uten disse tre fingrene, kuttet av med sirkelsag, spiste en bikkje. Om bikkja var stor eller liten, det varierer litt hvor langt ut du kommer i denne fortellingen. For i den ene setningen så er Big Dog, i den andre setningen så er det snakk om en small dog. Så dette var det altså en snekker som hadde gitt alt han hadde for å sikkert sette opp en bod eller et hus, et eller annet. Han var i alle fall i strålende humør, fornøyd med at Polen var kommet seg til VM. Ikke så fornøyd med kampen mot Senegal, det kan vi forstå, men i alle fall en strålende fyr, og han får 5 stjerner fra meg og inne på vår liste over våre menn i dette VM.
Han leder da, men 2 stjerner. Han her spilte bra. Han spilte veldig bra, han spilte, om ikke sitt livskamp, så er det ikke så langt unna. Birkirmar Sævarsson, mot nå i de 2 første kampene i mesterskap. For 2 år siden, Cristiano Ronaldo. I år, Lionel Messi og hele Argentina. Han bare står imot alt sammen.
Han står imot alt sammen.
Lagde kanskje en straffe, men...
Jo da, jo. Men Birkirmar, en fyr som nå skal møte Rosenborg også i kvalik til Europa. Valur skal ut og møte Rosenborg 2 ganger. Valur har flere spillere med i VM enn det Rosenborg har.
Uff. Ok, så hvem er da...
Det må jo være, uten at jeg vet det, så må jo det være legenden over alle legender. Hva gjelder lydklipp? Hva gjelder venstreføtter? Hva gjelder din favoritt, Simon?
Oh, jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. In one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.
Vi hyllet han før VM, og ja, vi skal hylle han enda mer underveis i VM, for han satte altså inn et frispark. Ja, det har vært en del fine frispark i dette VM, men teknikken til Kolarov, det er så avslappet, det er så riktig teknisk utført. Det er vel nesten ingen andre i verden som har en så fantastisk venstrefot.
Nei, jeg klarer ikke å komme på det. I hvert fall ikke det tilslaget.
Første gang jeg så han ta corner, så var det sånn, wow. For du har sett folk ta corner tusenvis av ganger, og du vet jo hvordan det gjørs. Ja. Men plutselig kommer det noen som bare gjør det på en litt annen måte, bare sånn klink, liksom. Og det frisparket er beviselig bedre enn Cristiano Ronaldo sitt.
Altså, wow.
Ja, for det er vanlig lengre hold, tror jeg, og en vanskeligere vinkel enn det Ronaldo har. Ronaldo, dette er vel litt lenger ut på siden, er det ikke det?
Jo, men det kan være deilig det da.
Nei, jeg står på den.
Ja, jeg bare, han, det tilslaget hans.
Så sitter Jesper og tenker han, veldig.
Ja, jeg tenker på, ja, det er vanskelig å rangere de to der, altså. Men Kolarov vinner på målfoto på grunn av denne her Jingle Bells-klippet vårt, som vi har spilt mange ganger, og som vi skal spille mange flere ganger.
Han kommer til å fortsette å skyte. Husker du den før Liverpool herja mot Roma i hjemmekampen i Champions League-semifinalen, så har han et skudd hvor han står helt stille fra jeg tror jeg 25 meter, kanskje 30 år. Han bare står helt stille og brenner til, og Karius, ballen flakker litt, men det er akkurat som at han bare blir helt sjokket, og på en eller annen måte så klarer han å få en underarmen, tror jeg, og så opp i tverleggeren, og så bare, hva Vad skedde nå? Hvor kom det fra? Han skyter så hardt
og... Han hadde jo hjernerystelse og ved det tilfellet.
Hadde han det da også?
Ja.
Ok,
ja, så, nettopp. Ja, men det, og akkurat den situasjonen refererer til der jo en sånn som jeg tenker når det skjer i Champions League for annet, så tenker jeg, dette har han jo gjort før. Ja. Dette jo ikke første gang Karius gjør akkurat den greia der da. Det jo, som du sier, han står jo helt i ro, og han har jo bare dritflaks at han går opp i tverleggen. Altså.
Alexander Kolarov, vår mann, nei det var Andri som vår mann med 5 stjerner, men Kolarov får 3.
Sanatorio hadde faktisk 2 stjerner på en sånn en slags katalog som stod inn på det rommet. Det ble også kalt, jeg husker ikke fornavnet, men det var i alle fall en resort, 2 stjerner.
Oh, ja. Ja,
det kan bare putte resort, på sånn altså. Resort da. Hva skal til for at man skal kalle spa? Det har jeg lurt på, for noen ganger står det spa, og så det bare sånn liten pytt av et
badbasseng. Ja, det var faktisk et basseng i dette bygget, men da måtte du betale et par kroner til de som jobbet der, og da viste de der opp i en etasje, hvor det da var et slags svømmebasseng. Danskene hadde vært der, vi holdt oss i første etasje.
Mye katter i bassenget, faktisk.
Mye katter i bassenget.
Det er... spesielt en feit kamp som jeg tenkte bare skulle prate litt ekstra om, for du sier at Tyskland klarer det, de kommer til å gå videre. Sverige-Tyskland lørdag kveld, altså kontraskjæret kommer til å være fylt til randen, det tror jeg blir et veldig, veldig fint event på alle mulige måter, men det kan faktisk bli fordi, hvilken dag vi I dag? 20. 21. 22. 23. juni 20 år siden Norge-Brasil, Sverige-Tyskland.
Det smått sikkert, det har jeg ikke tenkt på.
Kan det skje?
Det selvfølgelig for meg at Tyskland kjempefavoritter. De går ikke på 2 sånne smeller på rad, men det jo en kul greie da, som jo skremmer Tyskland litt, for at en av de mest elleville fotballkampene som noen gang blitt spilt, jo faktisk Tyskland-Sverige. Hvis du spoler 6 år tilbake, VM-kvalifiseringsmatch i Tyskland. Tyskland leder 4-0, og så skrur Sverige på. Og så blir det 4-4. Og Tyskland og VM-kvalik, har de noen gang, jeg tror de har kanskje tapt 1, noen gang i verdenshistorien. Så den kampen der var bare sånn helt sykt, og jeg sier ikke at det har noen betydning for den kampen som skal komme nå, men tyskerne har litt dette med Sverige bakhodet om at de kan stelle I stand ting. Altså.
Ja, Sverige har for ikke så lenge siden fiksa det. De har slått... Frankrike, de har
spilt uavgjort mot Italia i Italia
uavgjort nettopp i en kamp hvor Italia var desperate. Tyskland et bedre lag enn det italienske laget der, men og de 2 foregående kampene mellom Tyskland og Sverige har gitt 16 mål, 4-4 og 5-3. Jeg ser mer for meg en 1-0 til Tyskland kanskje, men det kan bli en merkedag i svensk fotballhistorie det der, for vinner de den så de faktisk videre, og da Tyskland...
Omtrent ute, altså.
Omtrent ute. Ja. Det kniven på strupen for Tyskland.
Men den vinner Tyskland. Det gjør det. De kommer ikke til å rote seg bort mot dette svenske laget. Det har jeg veldig liten tro på.
Sverige har jo I hvert fall ikke samme kontringskraft som det Mexico har. Men balansen I det tyske laget var jo ikke på stell I første kamp. Men de lærer jo av det da. Det jo ikke sånn
men det synes jeg liksom et veldig viktig poeng, Erik, at mot Mexico så fikk de trøbbel når de var sløve der, når de stod igjen med litt for få folk, og når de dyttet opp alt for mye ukritisk. Mot Sverige så kan de nesten gjøre det. For hvilken svensk spiller skal galoppere forbi alt av tyskere? Den spilleren ser jeg egentlig ikke.
Tar et par spørsmål til slutt. Vi har vært alt for dårlige på det I VM-podcasten hittil, og nevne spørsmål som har kommet
helt
til.
Helt elendig.
Ja, helt elendig.
Fryktelig dårlig. Vi spør etter spørsmål, vi får spørsmål, og så glemmer vi å svare på det. Det fordi at vi blir alt for ivrige. Vi snakker om Sabeltan, Russland og diverse sanatorier. Vi må
katter,
komme oss litt inn
hunder,
på ball.
Dogs, fingre.
Svein har forresten fått seg langemann-kostyme nå, så han det langemann som gjelder hjemme. Nå går han med sverdet i buksa liksom og drar det opp og skal liksom peke det på alle som kommer inn den stakkars døra, så det ikke et nytt under solen like langt unna å få han interessert I å spille fotball.
Erik Thorstvedt, Jon Håkon Nybakk spør, kan svak keeper være det som gjør at Argentina ryker ut av VM? I kvartfinale skriver han, men som gjør at de ikke tar dette, kan han vippe det gærenvei, Caballero?
Selvfølgelig, men det kan gjøre jo alle lag. Du vet jo ingenting til Gea. Mange regner jo en verdens beste keeper, og plutselig så roter han det inn. Så det andre keeper du ikke regner med, så plutselig står frem og dritbra. Så det heldigvis et uforutsigbart spill da. Og jeg prøvde meg jo på en liten greie med her med Colombia og rødt kort. Det fikk jeg litt motstand I studio. Men det liksom sånn, her har de altså brukt år på å kvalifisere seg. De har brukt måneder på å bygge opp. Treneren har ikke tenkt annet enn taktikk. Hvordan skal vi gjøre dette? De har brukt spalte kilometer på å skrive vurderinger av lag, taktikk, hvordan skal dette gå. Og så er det en som får ballen i skulder til 3 minutter. Han blir utvist.
Han fikk han i armen.
I arm. Han får han i hånda. Og så blir, altså, alt går i dass.
Ja, du kan hive så, alt av forberedelser.
Ja, sant. Alt. Og det samme gjelder jo Polen da. Så kommer det et skudd, og så treffer han i foten på en, og så går han inn, og så blir det selvmål. Så,
men det fordel å ha en bra keeper.
Selvfølgelig
er det en fordel. Er han en klassekeeper?
Caballero er stresset, synes jeg. Av og til så ser du at han har frykt i øynene når det kommer skudd. Og han kan spille dritbra, og han kan spille revva. Og han... Men er Argentina totalt sett god nok? Det er det jeg lurer på.
Nei, det tror jeg ikke det. Erlend Fardal Lunde, Simen, han har noen spørsmål. Du svarer ja eller nei.
Okay.
Må superstjerner på laget være først i alt?
Nei.
Bør Coutinho ta frispark før Neymar?
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi Neymar er et spesielt case. Han er jo, vi snakker om at Ronaldo er narsissist, hva er Neymar da? Han er jo litt på samme greia, og hvis man gir han frihet og kjærlighet, så svarer han veldig ofte med det helt store, og nei, han skal fortsette å skyte, og de er jo gode kompiser. Så hvis Neymar brenner og brenner og brenner, så kommer han til å gi en til Coutinho til slutt selv uansett, tror jeg. Men det, en ting som jeg synes er skikkelig irriterende, det er når fotballspillere bommer på en ting, bommer på en sjanse, og så tør de ikke å prøve på det samme igjen. Der er Messi fantastisk. Ronaldo også. Sett at man kommer fri på venstre sida, drar seg innover og skyter. Neste mulighet til å gjøre akkurat det samme, 9 av 10 prøver ikke. De drar seg ut og legger inn eller noe sånt. Det irriterer meg så sykt at man ikke bare kan stole på seg selv. Neymar gjør jo det kanskje litt for mye noen ganger, men la han fortsette å prøve.
La han fortsette, og så håper vi at han... I likhet med Messi viser seg fra
en
langt
bedre side. Kan jeg si en annen ting som irriterer meg?
Ja, da må du være kjapp.
Ja, så, men det, vi snakket om VAR. Det som irriterer meg mest med VAR...
Har du begynt å irritere
deg
nå?
Ja, nei.
Oh, ja, okay.
Det som irriterer meg mest med VAR, det er de forbanna ordspillene på VAR. Slutt med det med en eneste gang. Det er ikke morsomt, det er bare teit.
Vær varsom med det. Aguero, skal han ta straffer foran Messi?
Hæ?
Skal Aguero ta straffer foran Messi?
Det synes jeg.
Ja. De er også gode kompiser. Det spørs om Aguero da kanskje får ta det neste. Det funker endelig for Cristiano Ronaldo, men er ett av 45 forsøk OK?
Ja, nå er det OK. Ja, altså... Ja, men det bare... Ja, han skal også fortsette å skyte.
Skal Hannes Haldorsson ta straffer? Ja, det skal han fortsette med.
Tanker rundt Senegal, Simen, spør Markus Sahl. Vi har vært innom de før mesterskapet, at det var et av de lagene vi virkelig gleder oss til å se, og den forventningen er ikke blitt noe mindre etter første kamp.
Nei, vi hadde jo Diambars-sjefen sammen med Patrick Vieira og Bernard Lama i studio, Jimmy, og han var litt genert på skjermen, men han sa veldig, veldig interessante ting underveis i kampen, og jeg prøvde å ymte frem på at jeg har ikke sett så veldig mange vestafrikanske lag med den type disiplin og struktur, lenge var det sånn hos Senegal. Så sa han, nei, det stemmer, altså dette her er noe helt nytt, at et lag fra Vestafrika med en svart manager gjør det taktisk så bra. Og det er jo spillere, må man huske på, som har vært i Manchester United, de har vært i Napoli, Liverpool, og sånn kan man bare fortsette.
Bodø-Glimt,
Tromsø. Nei, men du skal ikke kimse av det at de har lært en del taktikk i Norge også, men Aliou Cissé, som var kaptein på 2002-laget, da Senegal for første gang dukket opp på fotballkartet, han har tatt med seg, hans lag med trenere er også 2002-gutter. Nå har de fått de gutta som var 10, 12, 13, 14 år, som så det på TV, til å bli et lag som kan utfordre, komme til kvartfinalen, tror jeg. De kan det. Det er veldig bra.
Men for ellers så må jeg jo si at europeiske lag har jo dominert veldig.
Ellers så har de det.
Ja. Og nordiske lag.
Og nordiske.
Du får neste spørsmål, mm-hmm, som er da fra Fritjof Hubert. Hvilket nordisk lag tror dere nå går lengst?
Jeg tror Danmark. For at de ligger best an til å komme seg videre fra grupper. Det tror jeg de greier. En bra prestasjon mot Australia, så er de jo i boks. Island skal få slite, og det skal jo Sverige også få gjøre, selv om de vant første match.
Du får et til fra Espen Myhrvold. Hva tenker du om spisser som kapteiner? Altså, er det vanskelig for en spiss å påvirke hele laget når han spiller der han gjør, når han egentlig har hele laget bak seg?
Nei, jeg tror det... Ideelt, jeg følte alltid kapteiner er litt oppskrytt. Veldig stor status i England på grunn av militær tradisjon. Generalen, mannen som skal liksom være leder av troppene. Det beste er hvis du har en gjeng der alle med og bidrar. Hvem som kaptein betyr ikke så sykt mye. Og det var vel en som sa at, ok, kaptein på Brasil, altså... Du har en fyr som har 120 millioner følgere på Instagram. Han driter vel, altså han gjør så han vil uansett.
Ja. Men du har en som faktisk, jeg tror, får en god effekt av å være kaptein. Fordi hos Belgia så har man jo veldig mange muligheter. Der er det jo en god del rutinerte spillere. Vertonghen, Alderweireld, Witzel, Kompany selvfølgelig. Kaptein for Belgia nå, Eden Hazard. Han er jo en som er litt for opp og ned, altså han er jo i ypperste verdensklasse på sitt beste, men han, han kan koble av litt, han er litt som pussy case, plutselig slår han av. Men det de belgiske medspillere han sier er at han har aldri noensinne vært så god på trening som det han er nå. Han virker å ta et ansvar rett og slett, det bindet minner han på at jeg får ikke lov til å skru. Så har man sjefer overalt ellers. Mm. Så jeg er snarere, jeg er helt enig i deg, Erik. Jeg synes kapteinsgreiene er litt oppskritt, men det kan ha en veldig positiv effekt på noen få, og han tror jeg er en av dem.
Men det var en i TV2 som fortalte på hans lokale lag, når han spilte, så var det en trener som ga kapteinsbindet til den verste rabagasten, den lateste. Og det kan jo av og til funke, men han sa i garderoben foran alle guttene, dette er omvendt psykologi. Og da la han jo for så det hele greia i grus umiddelbart.
Den er fin.
Er det bra, Jesper? Skal vi si takk for nå?
Jeg tror vi sier takk for nå. Vi kommer tilbake senere i VM. Enn så lenge så får dere kose dere med diverse innslag fra kontraskjæret, fra Russland. Og så skal vi hjem og lese litt før vi skal se på enda flere lag senere i dag og resten av uka.
Tusen takk for besøket, Erik Thorstvedt. Tusen takk til deg som hørte på. Gi oss gjerne en sånn 5-stjerne rating, det er vi veldig glad for, og gi oss en kommentar, enten det er ris eller ros. Takk og hei!